Şay saz olmasa 5-i tanıya 15-i tanımaya. Amma sazla keçəndə deyirlər aşıq gəldi. Bəli. Ona da hörmət yaxın, dərin hörmətlə qalxırlar, onu qarşılayırlar. Bax belə deyim. Saza bir ayrı cür hörmətimiz var. Saz bizim nətər deyirlər, bizim türk xalqımızın, bəli, bizim beləsin deyim ki, sicillimizdir, sənətimizdir. Bəli,
bəli, şəxsiyyət vəsiqəmizdir.
Bəli, bəli. Ulu babalarımızdan bizə qalmış bir mirasdır.
Bəli, doğrudan da. Yəni görürsüz bir insan atını gəlir. Nə gözəl yetişir. Vaxtı vaxtında onun yeməyini verir, qəşə oluyur. Nəyə yetişir? O həm sevir, həm də bunun, bəli, siz buyurduğunuz kimi əsasdır da, yəni bu yolda qalmasın. Bax, saz da belədir. Oldu Cavad müəllim, minnətdaram. Bu gözəl söhbətlərinizdən sonra məlumat verdiniz bizə. Və sizin səsiniz də qoşulsa bax bu söhbətlərə, o bülbül kimi bir avazınız, cəhcəniz, o əbəs yerə verməyiblər aşıqların bülbül ləqəbini sizə.
Mənim gözüm üstə mütləq indi bir, dedin ki, siz də sazınıza mütləq sevə-sevə yazmışam.
Şiriniz,
mən də sazımın haqqında.
Buyur, mən unutdum bir dəqiqə.
Mən də sazımın haqqında şeiri ilə ürəklə sevə-sevə dediyim kimi yazmışam. Amma bir ustanın bir şeirini deyəcəm saz haqqında. Deyir, a dostum, tarixi keçir nəzərdən. Əsrlərin sədasıdır telli saz. Aşıqlara həmdəm olub əzəldən, məhəbbətin mayasıdır telli saz. Susan könüllərə məhəbbət yapar. Sevənlər bununla visala çatar. Ürəyin sirrini eylər aşkar, qəlbimizin aynasıdır telli saz. Hər simində yatıb bir sirli aləm, kərəm külə dönür, ah çəkir dilgəm. Urufa sevic verir, yox olur dərtqəm, şeir sənət dünyasıdır telli saz. Qədim zamanları bir gətir ya da, Qorqutla cüt gəzib eldə obada, Çoroğluya cəngi çalıb davada, İyitlərin arxasıdır telli saz.
Çox sağ ol.
İsmail gəçləşir hər dilləyəndə, Müxəmməs dinəndə, usta dəlində. Simlər tərpənib, Vəcdə gələndə, coşar eşkin sevdası da telli saz.
Çox sağ ol, çox sağ ol, Cavad müəllim. Doğrudan təşəkkür edirəm sizə. Sizin bu sənətinizdən, məlumatınızdan doymaq olmur. Amma musiqiyə də yer vermək lazımdır, musiqinin vaxtıdır. Bizə nə buyuracaq, nə ifa eləyəcəksiniz?
Bir elə saz haqqında Qaraylı yazdığım bir şeirdir, Sulduzu havası ilə.
Hava Sulduz, bəli, öz şeiriniz saz haqqında və Balabanda Mürtəzə Fəlla və Bəhruz Şirinpur Qabalda. Oxuyur Aşıq Cavad.
Yaddaşlara salan sazım ağrına Sənətkarın sünəl sənətkarın sinəsin rəngay balam könüllər çalan sadın çalan sadın ya Aşıq cavabla qal boyun ay balam elə bada dolansadım dolansazma
Sağ olun Aşıq Cavad minnətdaram bu alqışlar sizindir dostlarımız da Efir otağında da mən görürəm ki, sizə alqışlayırlar, amma səsi bura gəlmir.
Sağ olsunlar, yəni, var olsun.
Doğrudan da bu ifiyə, doğrudan da hələ bu alqışlar azdır. Təşəkkür eləyirəm.
Allah sizə razı
olsun. O ifadanın qabaq sazdan danışdınız, doğrudan da sazınız özünüzə yaraşır. Özünüz sazınıza yaraşırsınız. Təşəkkür eləyirəm bu gözəl ifiyə görə. Cavad müəllim, artıq vaxtımız qalmayıb. Buyurun, son səsinizi, son sözünüzü eşidək və vidalaşaq.
Deyir, mən aşıq, qalasız, şəhər olmaz, qalasız. Biz ki, gedərci olduq, siz sağlıqla qalasız. Gələn verdişlə inşallah.
Söz gözəldir, amma inşallah elə hamımız qalaq. O, siz də bayaqları bir ifadə işlətdiniz. Hələ yaşamaq lazımdır, hələ yaratmaq lazımdır.
İnşallah.
Yaşayın, yaradın, elimizin sizə ehtiyacı var. Sağ olun, minnətdaram. Aşıq Cavad Məhərrəmi, Balabanda Murtaza Fəllah və Bəhruz, Azərbaycanda Bəhruz, İranda Behruz deyirlər. Bəhruz Şirinpur.
Sağ olun.
Ayrı-ayrılıqda hamınıza təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Allah salamat qalın.
Qonaqlar, sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bax belə növbəti sözlü saz verilişinin, bax beləcə bağlamaq istəyirik bax bu anda. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Növbəti verilişimizdə görüşərik. Allah amanında qalın. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə. Mehriban bağışlayan Allahımızın adı və yad ilə salam əziz, hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan səsimizi dinləyirsiniz, şad yaşamağınızı arzulayır və ailə verilişini sizə təqdim edirik. Verilişimizin bu bölümü uşaq tərbiyə etmək haqda olacaqdır. Siz də bizə fikir bildirməyiniz üçün əlaqə körpülərimizdən istifadə edə bilərsiniz, əzizlər. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Əzizlər, ailə verilişində xanım Nərgiz Qomaş Hacı, prodüser, cənab Mahmud Rıza Rahimi səs mühəndisi, mən Rabab Gəhrəmanzadə verilişin aparıcısı ünvanında xidmətinizdəyik. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatəlisan Vəl-Müslimin Hacıqa Əhmədi Zakiri veriliş boyu yenə də dəyərli izahatları ilə bizi müşahidə edəcəklər. Salam hocağa, çox xoş gəlibsiniz. Stüdyomuzu yenə də dəyərli huzurunuzla süsləyibsiniz. Çox təşəkkür edirik sizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə. Allaha şakirəm ki, bu verilişdə də xidmət izləyəm inşallah.
Çox sağ olun hocağa. Sizin haqqınız həqiqətən ödənməz. Hocağa, ötənki verilişimizdə uşaq sahibi olmaq üzrə özümüzdə yaratmamız gərəkən hazırlıqlar barədə söhbət etdi. Günahlardan arınmamız gərəkdiyini söylədi ki, uşaq da sağlam bir evlad olsun. Hamiləlik dövründə və uşağın körpə çağlarında onunla ilgilənməmiz gərəkdiyini söylədik və bunu da dedik ki, ilk 3 il çox həssas illərdir və biz əgər bu illərdə daha çox mühafizəkar olsaq, növbəti illərdə işimiz daha asan olacaqdır. Mühafizəkarlıq haqda siz bizə buyurdunuz ki, 6 variantımız vardır, bunlara riayət etməliyik. 4-ünü sadaladıq, əgər yanılmasam, 2-si qaldı. İndi isə o 2-sini lütfən bizə daha ətraflı anladın lütfən.
Bəli, özüç buyurdunuz, həmli dövründə 6 dana müraqibət və gözləmə lazımdır ki, insan özündən bunları müraqibət eləyə. 4-ünü ərz eləmişik.
Bəli.
Əvvəlin sibu ki, cismi cəhətdən özündən miyat ola, o işləmək da filan da. Və ailə də bütün nöqta bundan həmrah olalar, evin işlərini dərvaqi həyat yoldaşı ya o bir ailə üzvləri görələr.
Bölüşələr işləri.
Və təşbih elədik uşağı da qonağa da.
Ki, bəli, deyil.
Ananın bətnindəki uşaq qonaqdır və qonağı biz işlətmərik heç yerdə. Və o cəhətdən gərək gözləyək biləz.
Ana çalışsa, sanki məsələn, uşaq da çalışır.
Uşaq da çalışır, bəli də. İkincisi təğziyə müraqibəti və gözləməsi idi ki,
qidalanma,
bəli. Bu da yenə elə təşbih elədik qonağa, biz qonağa yaxşı yemək hazırlarıq. Gərək belə ola ananın da mordundakı uşağa mizbandı. Üçümün isə atifi və ruhi cəhətdən, atifə cəhətindən. Bunlar da bu hissədən ki, ananın o aramlığı bir-birinə dəysə, uşaqda mütləq əsər qoymalıdır. Və gələk çox gözətdir elə, məxsusən ailə üzvləri ki, ana o aramışda qala. Və özü də gələk gözətdir ki, bəzi pis fikirlər, həsadət eləməkdir, pəxilliqdir, bu cür
zatları
özündə aradan aparaq, ta o uşaqda yaxşı əsər qoya
bilir.
Və dördümüzdə mənəvi müraqibətlər və gözləmələrdir ki, necə ki, insanın cismi qəzaya ehtiyacı var, yeməyə ehtiyacı var, ruhunun da ehtiyacı var. Və bu, bəzi zatlar saydıqda ki, dəstəmazlı ola, Quran oxuya və bu cür işlərlə çalışa ta o uşağın mənəvi cəhətdən də tərbiyəsi ana bətnində üz verə.
Yəni, özünü ruhən təmizləyə,
bəli, bəli.
Uşaq da oradan paklaşır, bəli.
Beşinci mühafizət ibarətdir müaşirətdən, yəni getgəllərdən. Ana gələk çox gözətdir.
Bəli.
Ki, hara gedir, hara gəlir, hangi məclislərdə hazır olur, aya bu məclisdə ki, hazır olubdur, özü hələ mənəvi cəhətdən həzz aparır, ta uşağı da aparsın, yəni ki, yox bir məclisdə qeybət edirlər. Oturublar, qeybətləşirlər. Bu qeybət eləmək mütləq uşaqda çox pis əsəri var.
Təsir qoyacaq, otur.
Və Quran ayəsidir daha ki, elə bir ölü qardaşının ətin yer. Xox, bu bir həram lüqmə elə bir gedir ananın bətninə və uşaq bundan rüşd edir və bunun mütləq təsiri pis olacaqdır.
Oturdu.
Bizə getgəllərin azaldı ana. Çünki cahdan görsünüz, yadından çıxır, gedib bir yerdə elə qeybəti də elirlər, heç bunun təvəccühü də yoxdur.
Yoxdur.
Başardığıdan azalda, həmli dövründə. Ondan sonra da çalışar ki, yaxşı adamlarla, imanlı əfradla getgəli ola və bəzi mümkündür məşğələləri var idi. Bunlarda düzdür, günah eləmirdi, amma zəminəsi mümkündür onun o iş yerində fərahəmdir. Qeybət eləmək, yalan danışmaq. Hop, bunlardan uzaq ola, ta o uşaqda yaxşı təsir eləyə bilər, qoya.
Hacıqa, elə bu məsələ ilə ilgili psixologiya elmində də bir teori vardır, bir tezis vardır. Ki, müsbət düşüncəli insanlarla get-gəl edin. Optimizm insanlarla get-gəl edin. Bu müsbət düşüncə çox təsir
olur. Bu həmişə təsiri vardır. Bunları deyirik ki, o adam ki, istəyir uşağı yaxşı dərvaq, rüşd eləyə və Allah sevən uşaq ola, ödür bu işləri görə və cənnə insana mütləq bu işlər lazımdır.
Bəli.
Və hər halda biz gərək müsbət və imanlı adamlarla çox get-gəl eləyək, bu tərəfdən də mənfi adamlardan uzaq olaq.
Bəli.
Altıncı mühafizətdə fikri cəhətindəndir. Bəzilər mənfi fikirlərə çox beyinlərində ilə salarlar və bu çıxartmazlar, çıxarmazlar beyinlərində. Görürsün, məsələn, indi deyiblər ki, anıya sənin bətnində bir uşaq var. Bu elə müdam fikir elə ki, bu olmaya naqis ola, olmaya kör ola, olmaya əyri ola. Niyə, məsələn, bir uzaq familiyalarında bir uşaq büdürsünə dünyaya gəlir?
Dünya gəlibdir.
Bunlar bahis olan ki, uşaqda
hələ
cismində də təsir qoymasa, bunun ruhunda, təsir qoyar.
Ruhunda təsir qoysun. Çünki
ana müsbət fikir eləmir. Liza deyərlər ki, o qadın ki, rəvanşinası, psikologlar deyərlər ki, o ana ki, hamilədir. Evdə, məsələn, gözəl uşaqların şəkillərindən vırsın otağında duvara.
Baxsın
onlara. Mütləq onlara baxsın çox. Bu, bahis olar ki, bunun o zehnində müsbət əsərlər çoxalsın və o uşaqda da hətmən əsəri olacaqdır. Hazır. Bu 6 dənə raqibət və gözləmə olsa, hətmən uşaqda müsbət əsərlər olacaqdır və insan ümidvar olur ki, Allah Taala bir sağlam, həm cismi, həm ruhi uşaq
hədiyə inayət edəsin. Hədiyə edəsin ailəyə. İnşallah ki, dediyiniz kimin olar və hər birimiz bu 6 varianta, 6 prinsipə riayət edərik. İzninizlə qısa fasilədən sonra söhbətimizin davamı.
Xidmət izləyəmiş.
Hörmətli dostlarımız, ailə verilişi ilə evlərinizə qonağıq. Təbriz Radiosundan bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək, uşaq sahibi olmaq haqda riayət etməyimiz gərəkən prinsiplər üzrə danışırıq. Sizin də sorğu sualınız varsa, lütfən bizə çatdırın. Biz buradayıq ki, sizin bütün suallarınızı cavablandıraq. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, hamiləlik dövründə dedik ki, 6 qayda vardır, 6 usul vardır. Bunlara mütləq riayət edilməlidir ki, uşaq sağlam bir evlad olaraq dünyaya gəlsin, həm cismi, həm ruhi baxımdan. Acaba bunlardan sonra, yəni bu mövzu barədə hədisiniz varsa, lütfən buyurun, yoxsa başqa mövzu keçək.
Hədis, ərz edeyim, xidmətinizə Peyğəmbəri Əkrəm sələvatullah aleyhi və aleyhdən var. Ki, çox önəmlidir bu cəhətdən ki, rəbti var bizim bu dediyimiz sözlərə.
Bəli, buyurun.
Və bu iki insan ana övladına nisbət nə nəqşi vardı o hamiləlik dövründə. Buyurublar, əs-səidu mən səidə fi bətni ummi və şəqiyu mən şəqiyə fi bətni ummi. O, xoşbəxt insan. O kəsdir ki, ana qarnında ilə xoşbəxtliyi bilinübdür.
Bəli.
Və bədbəxt insan da ana qarnında bilinir bədbəxt.
Orada bilinir.
Yəni, bu qəd əsəri vardır. Demirək, bu cəbri deyirik. Çünki indi gələcək qabaqda ərz edək ki, sütün nə qədər əsəri vardır, süt içmaq dövrünün nə qədər gözləmələri vardır. Amma bu dövran, dəvəqə, həyatı dövrandır. Buyurduğunuz kimi, o 3 il ki, ərz edəmişdik.
Bəli.
O 3 ildə, bu əvvəl ilidir da, o vaxtdır ki, ana bu uşağı bətinində saxlayıbdır. Bu, çox dərbaqı gərək əhəmiyyət verələr analar, ta uşağın səadətində də bu əsər qoya. Bundan sonra, hamiləlik dövründən sonra yetişir uşağın dünyaya gəlməyi.
Bəli.
Burada neçə dənə tövsiyə lazımdır? Əvvələn bu iki, qadınlar həyat yoldaşlarının huzurunu və olmasını çətin vəxtlərdə heç vaxt yaddan çıxartmazlar. Yəni, ruhi cəhətdən o vaxt ki, həyat yoldaşı, bu çətin vəxtində, həyat yoldaşı təvəccüh eləyə biləsinə, o da yadından çıxmaz. Təvəccüh eləməyə və bir əhəmiyyət saya bu qəziyyəni, o da çox çətin gələ biləsinə və yadından çıxmaz.
Bu davranışlar heç bir zaman unutulmayacaq.
Bəli. Lizə, uşaq ki, dünyaya gəldi, hələ o... Uşağın dünyaya gəlmək vəxtindən sonra uşaq dünyaya gəldi. Atanın əvvəl vəzifəsi budur ki, ananın sağlığını soruşa, halını soruşa, sonra uşaqdan soruşa.
Bəli.
Nə ki, əvvəl gedər, deyək ki, uşaq nə mənədir, qızdır, oğlandır, uşaq necədir, sonra ananı. Xeyr, bu ananın yadından çıxmaz.
Düz.
Bu gələ hətmən əvvəl ananı soruşa və bu ana bunu hiss edər ki, mənə bu dəyər verir.
Mən daha önəmli.
Mən daha önəmliyəm biləsinə və inşallah ataların yadından çıxmaz. Ondan sonra bəhsi cinsiyyət. Uşaq indi oğlandı ya qız. Hala indi neçə ay qabaqlar bölünür də ki, uşaq
qızdı ya oğlandı.
Olacaqdı, qızdı ya oğlandı. Amma elə fərqi yoxdur. Bəzi insanlar bu cahiliyyət dövranının adətləri indi də başlarındadır.
O zamanın ənənələrinə.
Onlardan elə indi də var. Görürsünüz, məsələn, biri deyir ki, mən qız çox sevirəm, oğlan çox sevirəm. Yox, sən mütləq uşağı gələk sevəsən.
Bəli.
Allah hansısın inayət elədi. Çünki mənim əlimdə olan bir iş dəyir ki, deyəm, mən buna çox marağım var ya ona. Bəli, bu da çox əsər qoyar insanın, həm özünün, həm anasının, uşağın anasının və həm o uşaqda. Ki, sonra baxışı nəcr olacaq bu uşağa. İndi, məsələn, bu oğlan sevirdi, qız olubdu. Ya qız sevirdi, oğlan olubdu. Bu, sonra bu uşağına nəcürsünə rəftar eləyəcək, nəcürmünün tərbiyyətində çalışacaq, bunda əsər qoyar. Pəs, bu fikir gələk başdan ataq ki, fərqi yoxdur, uşaq qızdır ya oğlandır. Biz bəzi vaxtlar o cahiliyyət ərəbləri çox danlırıq da, deyirik, bunlar nə pis qaydaları varmış. Məsələn, qız uşağına belə dəyərsiz baxırdılar,
zülm edirdilər.
Bunlar... gərək bizdə olmaya. Quran ayələrində vardı ki, o dövranda vəxti birinə deyirdilər ki, qızın olubdu. Bu, o qədər qəzəbə gəlirdi ki, gərəlirdi rəngi.
Təəssüflə.
Boğazın sıxırdı, yəni bu hala düşürdü. Və bir ayda ayda Allah Teala buyurur ki, bu xəbəri verəndə ki, qızın olubdu, bu öz qəbiləsindən çıxırdı, gedirdi eşiyə. Və baş aşağı olurdu ondan sonra, hamı biləsinə pis baxırdı.
Bir suç işləmişmiş kimi.
Və haç bunu öz əlində dəyir və Allah Teala inayət edibdir bizim Suri Məryəmi işlənlərimiz. Mütahalə eləsələr, o surədə Həzrəti Məryəmin anası bir nəzr edir ki, mənim uşağım olsa, mən bu uşağı xadim qərar verəcəqam Beytul Müqəddəsdə. Və Allah Teala buna qız verir.
Bəli.
Fələmmə vəzəətha, qalət Rəbbi inni vəzəətuha onsa. Bu qız oldu axı, mən bunu nəzr eləmişdim ki, Beytul Müqəddəsdə xidmət eləsin.
Məbədə hədiyə yəmdir.
Orada Allah Teala buyurur və ləysəz zəkəru kəl unsa. Oğlan qızla bərabər dəyir. Nə cəhətdən? Bu cəhətdən ki, qız çox sevməlidir və bəzi xüsusiyyətləri var ki, oğlanda da yoxdur heç.
Yoxdur heç.
Və Allah Teala əmr edir ki, ona ad qoy. Sonra da gəlir, bir ittifaq düşürüm, onu da nəql edeyim söhbətlərimizin axirində. Həzrəti Zəkəriyya kəfil olur, yəni bunun tərbiyyətini öhdədar olur. Məryəmin. Dəbəq, Məryəmin xalasərdir, Həzrəti Zəkəri. Və Məryəmi gətirir Beytul Müqəddəsdə, bir otaq verirlər, orada qalır. Həzrəti Zəkəriya belə Quranda gəlibdir ki, Kulləmə dəxələ əleyhə Zəkəriyəl mihrab. Ha vaxt ki, Həzrəti Zəkəriya onun otağına varid olurdu, vəcədə indəhə rizqən. Onun yanında bir rizq və ruzi görürdü. Qalə, ya Məryəm, ənna ləkə hazə? Dedi, bu hardan gəlibdir sənə? Qalət hovə min indillah. Dedi, Allah yanına gəlibdir. Yəni, qız uşağı da bu qədr eləyə bilir ki, Allahın sevən bəndələrindən və oğliyasından ola, heç fərqi yoxdur. Yəcən, insan Allahdan ötür çalışa, Allah Teala da inayətini heç vaxt kəsməz.
Əsirkəməyə çoxdur.
Qız uşağı ola, oğlan uşağı ola, heç təfavuti yoxdur.
Yoxdur, bəli. İnşallah ki, sizin bu acığa dəyərli söhbətlərinizdən bu nöqtəyə hamımız gəlib çatıq ki, uşaq istər qız olsun, istər oğlan olsun, eyni dəyər daşıyır, hər ikisi də əzizdir və inşallah ki, riayət etməyimiz gərəkən prinsiplərə də riayət edək bundan sonra. İnşallah. Acığa təşəkkür edirik bugün də dəyərli söhbətlərinizlə bizi yalnız buraxmadınız, çox sağ olun deyirik, inşallah. Növbəti verilişimizdə yenə də qulluğunuzda olacaq siz.
Mən də sizdən müşəkkirəm, inşallah xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun. Bəli, istəkli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə qulluğunuzda olduq. Bugünkü verilişimizdə uşaq sahibi olmaq haqda, riayət etməyimiz gərəkən prinsiplər haqda danışdıq. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə yenə də mövzumuzu davam etdirəcək və daha ətraflı söhbət edəcək. Əlbəttə ki, hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacağa Əhmədi Zakirinin kənarıdır. Sizdən son istəyimiz budur. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizlə bizi yalnız buraxmayın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik deyirik hamınıza, Allahın amanında dostlar. İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Yüksək
İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib, Trump tarixin zibilliyinə atıldı. Bakı və Aşqabad arasında Xəzərdə neft yatağının birgə işlənilməsinə dair memorandum imzalanıb. Türkiyə məktəblərində üz-üzə təhsil başlayır. Və BMT Başkatibi Antonio Guterres ABŞ-ın Paris sazişinə qayıtmasını alqışlayıb. Sabahınız xeyir olsun inşallah, hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə cümə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərləri oxuyur mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Xəbərlərin şərhinə keçirik.
İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif, ABŞ, Fransa və bəzi Avropa ölkələrinin Qərbi Asiya bölgəsinə silah satışlarının dayandırılması üçün çağırış edib. İrana xəbər verir ki, Qərbi Asiya regionu problemlərinin mənbəyi ilə bağlı verilən sualı cavablandıran Zərif belə deyib. Bölgədəki problem milyardlarla dollarlıq silah satışındadır və bu bölgəni barıt ambarına çevirib. Fransa və ya ABŞ bölgədəki silah vəziyyəti barədə danışmaq istəsələr, əvvəlcə dünyada silahların 25%-nin satılmasını dayandırmalı və sonra bu barədə danışmalıdırlar. Yəmən və Fələstin xalqını məhv edib bölgəmizə 100 milyard dollar dəyərində silah satanların bu qeyri-insani satışını dayandırma ehtimalını uzaq bir ehtimal kimi görürəm deyə Zərif əlavə edib. ABŞ və Avropanın nüvə razılaşması və Instex müqaviləsini pozduqlarına görə bir daha tənqid edən Zərif, Avropalıların Instex adlı kiçik bir təşəbbüsə belə müvəffəq olmadıqlarını və Instex-i maliyyələşdirə bilmədiklərini söyləyib. ABŞ-ın yeni rəhbərliyi ilə bağlı məsələyə də toxunan Zərif belə deyib. Top indi onların meydanındadır. ABŞ-ın yeni rəhbərliyi öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. İran və ABŞ-ın nüvə müqaviləsinə qayıtmasının vaxtı və formasına toxunan Zərif deyib, danışıqlara ehtiyac yoxdur. Baş verən şey ABŞ hökumətinin qanunları və öhdəliklərini pozmasıdır. Heç kim öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün yenidən danışıqlar aparmır.
İranın Xarici İşlər Naziri bir Twitter mesajında Donald Trump'ın prezidentlik dövrünün sona çatmasına toxunaraq yazıb, ABŞ-ın sabiq prezidenti və dövlət katibi tarixin zibil qutusuna atıldılar. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, Məhəmməd Cavad Zərif bir tweetdə Trump və ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Mike Pompeo-nun İran İslam İnqilabı Keşişi Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin komandanı General Süleymanını terör etdiklərinə toxunaraq yazıb, Trump, Pompeo və onların əməkdaşları bədnam şəkildə tarixin zibil qutusuna atıldılar, lakin General Süleymanının adı həmişə parlayacaq. Zərif davamında yazıb, General Süleymani və Trumpın dövlət və iqtisadi terrorizmi və insanlığa qarşı törətdiyi cinayətlər səbəbindən öldürülən, zərər çəkən və ya qida və dərman preparatlarından məhrum olan minlərlə nəfərin adı və xatirəsi həmişəlik parlayacaq, bəlkə Vaşinqtonun yeni simalları dərs almış olsunlar. Qeyd edək ki, Trumpın prezidentlik dövrü sona çatıb və Joe Biden ABŞ-ın 46-cı prezidenti olaraq and içibdir.
İranın neft naziri Fars Körfəzinin Bidi Bolend qaz emalı zavodunun istifadəyə verilməsini ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyaları və maksimum təzyiq siyasətlərinin fiyaskoya uğramasının simvolu kimi dəyərləndirib. Ayrı-ayrı xəbər verir. İran İslam Respublikasının neft naziri Zəngənə ötən günkü açılış mərasimində deyib, Trumpın kollektivi sanksiyalarla İranın neft sənayesini məhv edəcəyini düşünürdü. Lakin İran İslam Respublikası keçmişdəkindən daha güclüdür və Trump kollektivi tarixin zibil qutusuna atıldı. Zəngənə Bidi Bolend qaz emalı mega layihəsini milli müqavimət və bacarığın göstəricisi adlandırıb əlavə edib. Bu layihənin illik dəyəri və gəliri 1,5 milyard dollardan çox olacaq. İranın neft nazirinin sözlərinə görə, Xuzestanın istismar olunan yataqlarının saxlanılması və işlənməsi üçün 2,2 milyard dollarlıq investisiya ilə 16 müqavilə həyata keçirilir ki, bu da yerli pudratçılar zəncirinin işə alınmasına və məşğulluğun yaradılmasına zəmin yaradır.
Azərbaycan Respublikası ilə Türkmənistan arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının birgə işlənilməsinə dair anlaşma sənədi ötən gün Aşqabadda imzalanıb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Bakının yerli mənbələrinin məlumatına görə bu anlaşma sənədini Türkmənistanın Xarici İşlər Naziri Rəşid Mirdov və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov imzalayıblar. Bu anlaşma sənədinin imzalanma mərasimi Azərbaycan Respublikası və Türkmənistan prezidentləri İlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməmmədovun video formatda iştirakı ilə keçirilib. Azərbaycan Respublikası prezidenti bu mərasimdə deyib, bugünkü mərasim iki ölkənin müstəqilliyinin, suverenliyinin iqtisadi potensialının möhkəmləndirilməsi üzrə çoxillik gərgin fəaliyyətin nəticəsidir. İlham Əliyev bildirib ki, bugün Türkmənistan və Azərbaycan Respublikası beynəlxalq arenada tam əsasla müstəqil xarici və daxili siyasət barədə danışa bilən və özlərini tamamilə təmin edən ölkələrdir. Onlar istər beynəlxalq kreditlərdən, istər xarici köməkdən, istərsə də xarici təsirin hər hansı başqa formalarından və növlərindən asılı deyil, bu ölkələr öz milli, mənəvi, əxlaqi ənənələrinə möhkəm sadiqdirlər.
Rusiyanın müdafiə naziri ordu generalı Sergey Shoigu ilə Ermənistanın müdafiə naziri Vaqaşak Arutyunyan arasında telefon danışığı olub. Report Novosti Armeniyaya istinadən xəbər verir ki, məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Nazirlər iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığı və Dağlıq Qarabağdakı əməliyyat şəraitini müzakirə ediblər.
Türkiyənin Milli Təhsil Nazirliyi 8-ci və 12-ci orta məktəb şagirdlərinin üz-üzə təhsilə başlayacaqlarını bildirib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Türkiyənin Təhsil Naziri Ziya Səlcuq Twitterdə yazıb, şagirdlərin üz-üzə təhsili yanvarın 22-sindən başlayacaq. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Türkiyənin Milli Təhsil Nazirliyi bu ölkənin təhsil ocaqlarında koronavirus şəraitində üz-üzə təhsilin başlanmasına razılıq verib. Türkiyədə bu lisenziya çərçivəsində texniki və peşə məktəbləri, sürücülük və hərbi xidmətlə yanaşı təhsil mərkəzləri koronavirusuna qarşı mübarizə tədbirlərini riayət edərək yanvarın 11-dən fəaliyyətə başlayıblar.
Afrikada müstəmləkəçilik hələ də mövcuddur və müxtəlif şəkillərdə öz maraqlarının ardıncadır və bu dəfə də koronavirus vaksini ilə əlaqədar humanist bir jest ilə bu qitədə öz cinayətlərini davam etdirir. Ayara bir xəbər verir, Avropa, ABŞ vaksinlərinin paylanmasının dayandırılması ilə eyni zamanda Afrika xalqı arasında müxtəlif vaksinlərin, xüsusilə də koronavirus vaksininin klinik sınaqlarının aparılmasına dair xəbərlərin yayılması sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Çox millətli əczaçılıq şirkətləri və peyvənd şirkətləri yüksək gəlir əldə etmək üçün Afrika xalqı üzərində klinik sınaqlar həyata keçiriblər və keçirirlər. Başqa sözlə, bu qitənin insanları qərb şirkətləri, xüsusən də Amerikan şirkətlər tərəfindən sui-istifadəyə məruz qalıblar. Faciə və rüsvayçılıq elə bir halda yaranıb ki, İndiyədə qərbin insan haqları təşkilatları nəinki hələ də susublar, həm də bu cinayət bəzi həkimlərin yaşıl işığı ilə törədilib. Parisin Koçin xəstəxanasının reanimasiya şöbəsi müdiri Dr. Jean-Pavel Mira həmin həkimlərdən biridir ki, tam həyasızcasına canlı yəmdə deyib. Bəlkə də bu təhrik edici ola bilər, lakin COVID-19 vaksini Afrikada sınaqdan keçirilməməlidirmi? Hansı ki, orada nə maska var, nə də dərman, reanimasiya şöbəsi də yoxdur. Afrikada xəstəliklərin qarşısını alma mərkəzindən verilən məlumata görə koronavirus peyvənlərinin sınaqlarının 80%-i 10 Afrika ölkəsində aparılıb, halbuki hazırda koronavirus epidemiyasının episenteri ABŞ və Avropadır. Bu cür sınaqlar özləri Afrika cəmiyyətlərində yüksək dərəcədə viral xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Baxmayaraq ki, Afrikada vəziyyət dünyanın başqa yerləri ilə müqayisədə ağ idi.
BMT-nin baş katibi bir bəyanatda ABŞ-ın yeni prezidentinin Paris iqlim sazişinə qayıtmaq qərarını məmnunluqla qarşılayıb. Antonio Guterres bu bəyanatda bildirib ki, ABŞ prezidenti Joe Bidenin açıqladığı addımlardan biz səbirsizliklə bu ilin sonunda iqlim dəyişikliyi mövzusunda keçiriləcək BMT-nin COP26 adlı konfransından əvvəl 2030-cu il üçün nəzərdə tutulan hədəflərə çatmaqda iştirak etmək və bu fenomenlə mübarizəni maliyyələşdirmək kimi tədbirlər çərçivəsində istixana qazlarını sıfıra endirmək istiqamətindəki qlobal səyləri sürətləndirmək üçün tədbirlərini gözləyirik. BMT-nin baş katibi həmçinin iqlim dəyişikliyi və koronavirusun fəsadları ilə mübarizə sahəsində ABŞ-ın yeni prezidenti ilə əməkdaşlıq etmək üzrə öhdəliklərinə sadiq qaldığını bildirib.
Koronavirus böhranı və onun yaratdığı fəsadlar fonunda yüzlərlə fransız tələbə PISM işə şəraitlərinə etiraz olaraq aksiya keçirib, universitetlərin açılmasını tələb ediblər. Frans 24 xəbər kanalı xəbər verir ki, yüzlərlə etirazçı tələbə koronavirus pandemiyasından irəli gələn pis iqtisadi vəziyyət və kritik psixoloji durumlarına görə Fransanın bir neçə şəhəri, o cümlədən Paris, Strasbourg, Lille, Toulouse və Rin şəhərlərində küçələrə axışaraq universitetlərin açılmasını tələb ediblər. COVID-19 infeksiyasının yayılması səbəbindən aylarla universitet dərslərinin bağlanması fonunda bir çox fransız tələbə karantin və təcriddən cana gəlib, psixologiyalarının pozulduğunu iddia ediblər. Fransanın baş naziri Jean Castex keçən həftə universitetin birinci kurs tələbələrinin yanvarın 25-dən etibarən məhdud şəkildə üz-üzə təhsilə başlaya biləcəklərini söyləyib. Koronavirus böhranı və ondan irəli gələn fəsadlar fonunda fransız tələbələrin ruhi sağlamlığı ciddi şəkildə ziyan görüb və hətta onların bir çoxu intihar və ya ona cəhd ediblər.
İranın hidrometeorologiya təşkilatının məlumatına görə 2021-ci il 22 yanvar tarixində paytaxt Tehranda hava günəşli olacaq, küləcəcək temperatur 4 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava qismən buludlu, temperatur 2 dərəcədən 13 dərəcəyə dək şaxta təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu olacaq, gəhdən şiddətli küləyəcək, temperatur 6 dərəcə şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti olacaq. Qumda isə hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda şiddətli küləyəcək, temperatur 5 dərəcə şaxtadan 9 dərəcəyə dək isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbildə hava buludlu olacaq və temperatur düşəcəkdir. Temperatur 5-18 dərəcə şaxta təşkil edəcək. Culfa azca buludlu olacaq, temperatur 13 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti təşkil edəcəkdir. Biləsuvada temperatur düşəcək, buludluq azalacaqdır və temperatur 5 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astarada hava duman olacaq, buludlu olacaq və tədricən də buludluq azalacaqdır. Temperatur 3 dərəcə şaxtadan 8 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə yanvarın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 5-7 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Yanvarın 22-sində Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuzluğu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 4-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15, yüksək dağlıq ərazilərdə 18-23, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimal edilir.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün 22 yanvar tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:52 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:01 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Çox sağ olun.
Dəyərli dostlarımız, indi isə bərabər tarixdən bir səhifə çevirəcəyik. Hazır olun, lütfən. Bu Bugün cümə 1399-cu hicri şəmsi il bəhmən ayının 3-ü, 1442-ci hicri gəməli il cəmadiyyusani ayının 8-i və 2021-ci milad ili yanvar ayının 22-sidir. 460 il bundan əvvəl belə bir gündə 1561-ci milad ili yanvar ayının 22-sində İngiliz riyaziyyatçı və filosof Francis Bacon dünyaya gəldi. O ilk başda siyasi peşələrə üst tutdu və bir müddət sonra korrupsiya ittihamıyla tutuqlanıb və həbs edildi. Həbs dövranı onun istedadının üzə çıxması üçün bir fürsət idi. Bacon İngiltərədə təcrübə elmləri yaymaq və Avropada elm və fəlsəfə həyatını canlandırmaq üzrə göstərişli rolu var idi. Baconun əsərlərindən böyük elmlərin canlandırılması və elmin inkişafına toxunmaq olar. O həmçinin Yeni Atlantis adlı kitabında elmi prinsiplər əsasında bir şəhər qayəsini təqdim edir. Bacon 1626-cı ildə həyatını itirdi. ...233 il bundan əvvəl belə bir gündə 1788-ci milad ili yanvar ayının 22-sində İngiliz şair George Gordon Byron dünyaya göz açdı. Onun eniş yoxuşlu həyatı və cancallı şəxsiyyəti var idi. Byronun əsərləri duyğulu və tənqid xarakterlidir. Byron gənclikdən bəri şeir deməyə başlayıb və onun birinci şeirlər kolleksiyası Boş Vaxtlar adlanırdı. Onun başqa əsərlərindən Şilan Məhbusu və Child Harold'a toxunmaq olar. Byron Avropa və Asiyaya səfərlər etdi və sonunda 1824-cü ildə Yunanlılar kənarında Yunanistan və Osmanlı müharibəsində döyüşdüyü vaxt öldürüldü. ...120 il bundan əvvəl belə bir gündə 1901-ci milad ili yanvar ayının 22-sində İngiltərənin məşhur kraliçəsi Aleksandrniya Viktoriya 82 yaşında ikən həyatını itirdi. O 1819-cu ildə Londonda dünyaya gəlib və 18 yaşında ikən 4-cü William yerinə krallığa çatıb və 64 il müddətində 19-cu əsrdə İngiltərə məsələlərinin rəhbərliyini öhdələnmişdi. Kraliçə Viktoriyanın krallığı dövründə İngiltərə istilası altında olan yurdların xalqının baskını intensivləşdi. Kraliçə Viktoriyanın ölümü ilə İngiltərə imperiyasının zəfi dövranı başlandı və ondan sonra oğlu 7-ci Edward krallığa çatdı. İki il bundan əvvəl belə bir gündə 1357-ci hicri şəmsi il bəhmən ayının 3-də İran İslam İngilabının mərhum rəhbəri İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala əleyhin İrana qayıtmaq üzrə qərarının qətiləşməsi ardınca imamı qarşılayan komitə ünvanlı bir müəssisə formalaşdı. Bu komitə 50 min nəfər üzvü ilə müxtəlif inqilabi qruplar və partiyalardan ibarət bir xalq müəssisəsi idi. Komitənin əsas missiyası imamı qarşılamaq, onların canını qorumaq, düzən, təhlükəsizlik və İmam Xumeyninin vətənə qayıtması üzrə mərasim hazırlıqlarını təmin etmək idi. İmamı qarşılayan komitə uyğun planlaşdırma ilə Tehran və digər şəhərlərdə təxminən 5 milyon qarşılayanı qəbul etmə və düzən yaratmaq üzrə öz vəzifəsini yerinə yetirdi və İslam inqilabı zəfərinin öncəsi və sonrası isə inqilabın qorunması və davamı üçün İngilabi qurumların nüvələrini formalaşdırdı. Həmçinin bugün müqəddəs Qum şəhəri hərbi qüvvələrdən boşaldılıb və xalq nəzarətində yerləşdi.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qods.
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adilə başlayır hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xoş gördük hamlarınızı, çox xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Və inşallah bugün də Qüds ilə bağlı və keçmişdə hansısa eniş yoxuşlar olmuşdur və müxtəlif müqavilələr, müharibələr, intriqalar və bu kimi məsələlərlə bağlı yenə də sənəd sübutları araşdıracaq və sizinlə söhbət edəcəyik, əlbəttə ki, dəyərli ekspertimizin qulluğunda. Bizimlə yol bir olun, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 00-98-902-73-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbətə ki, studiyamıza da zəng açmaq mümkündür. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və müxtəlif verilişləri arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də dediyimiz kimi, Cəmb Doktor Naibiyan verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə birlikdə sizinlə Qüds ilə bağlı və Qüdsün tarixi ilə bağlı danışacaq. Daha əvvəlki verilişlərimizdə də tarix boyu nələr olub bitmişdir, bərabər araşdırmışıq, müxtəlif sənəd zübutlar irəli sürmüşlər bizim üçün, Cəmb Doktor. Öncəliklə, cənablarını salamlayıram, çox xoş gəldiniz, Cəmb Doktor. Gününüz xeyr olsun, inşallah. Buyurun, Cəmb Doktor, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, unutanın adıyla mənim də sizə səlamım var və sizin hörmətli eşidənlərizə də səlam söylüyorum. Mən sizin xidmət istəyirəm.
Çox sağ olasınız, Cəmb Doktor Naibiyan. Ötənki verilişlərimizdə, Cəmb Doktor, biz Qüdslə bağlı bir neçə qətnaməni, müqaviləni araşdırdıq və bunlardan söz açdıq, bunlar bir və bir izah eləyəcəyik. Söz sizə tapışırıq və bu müqavilələrdən məqsəd nə idi? BMT Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, bilmirəm, Balfour müqaviləsi, nələr, nələr. Qudsla bağlı, yəni Qudsu bölüşdürmək və bəzi hissələrini yahudlara, siyanistlərə irəli sürmək və bunlardan izlənilən məqsədlər İngiltərəlilərin, yəni İngiltərənin burada rolu nə oldu və başqa dövlətlərin, yəni hərə öz payını buradan götürmək, öz mənfəətini aramaq üçün buraya əlbəttə ki, istila tapmağa çalışırdı və bunların davamında nələr gəldi?
Baxın, geçən cələsələrdə də bizim dediyimiz təkin ki, əgər xatırcə olsa bizi geçən cələsələrdə dedik ki, yəni, bugün mən, məsələn, dün duydum ki, bir tənə denizaltısı İsrailin gəlmiş-geçmiş Fars körfəzinə, Mısırda ona Kanal-ı Suez'dən geçməsinə izin vermişdir. Yəni, bunlar, yəni İsrail kəndi başına yapamaz. Həzrət İmam İzvanullah Teala aleyh o vaxt dedi ki, əgər Müslümanlar hərəsi bir tənə dolça, bir tənə sətil, bir tənə qap su dökülsə, İsrail'i su götürer, sel götürer.
Ya o kadar küçük bir devlet, güçsüz bir devlet.
Yani o kadar şey değil. Sadece çün bunlar medyada elleri var. Düşün. Yani büyük şirketlerde para bakımından, pul bakımından bunlar zengin. O memleketin şirketlerini isterse Avrupa'da olsun, başka yerlerde olsun. Yani onun için...
Tebligat kampanyaları vasıtasıyla bunlar hükümet ilerler. Evet.
Bir sefer de ben söyledim, eğer tekrar olursa, o zaman bir İsrail devleti kurulduktan sonra fikirim ki Ben Gurion ilk reis cumhur olarak, başnazır olarak, o reis cumhur olarak o söylemişti ki bazı memleketlerin telai siyahları var, kara altınları vardır. Hocam, bazı memleketlerin kahveyi, yani Brezilya, Amerika Cenubi'nin kahveni diyordu. Bazı memleketlerin de yeşil şeyler var, Hindistan'ın seylanı. Bizim cumhurlar yoktu. Biz gerek beyaz altına sahip olak. Beyaz altının yani mânası bu medyaya, biz kağıza, buna sahip olak ki kendimizi böyle şey ilettirak. Ona göre de ki İsrail bugün, yani mesela diyordu ki bir zamanlar diyorlar ki herkes İsrail'in, yani Filistin'in topraklarını alsa bura lemyezlerdi. Halbuki milattan önceden Filistin'in toprakları bereketli bir toprağıydı. İsrailler geldiler, dediler ki 1967'den sonra biz Sinan'ı aldık, oyanları aldık. Biz burada bilmiyorum portakal becerdik, mürekkebat, meyve. Halbuki bunlar yalan sözdü. Bugün yani tarihe gidilende bakınız görürsünüz ki orada ne kadar ekim biçim var idi.
Yani bunlar öz istedikleri kimi her şeyi geleme vermeye, göstermeye çalışırlar ve halkları da o medya gücü vasıtasıyla inandırırlar. Evet. İstediklerini inanmağa inandırırlar bütün halklar ve bütün o, dünyanı.
Dün ben bir şey gördüm ki Hazreti Ali Aleyhisselam'dan bir tane rivayet var ki o adamlar, o insanlar ki cahil adamların sözlerini kabul ederse bunlar da cahildir.
Düzdü böyle.
Yani o adamlar ki indi birisi bir mevkide olur, bir makamda olur, parası olur, bilmiyorum kudreti olur. Bir adam da öyle ona diye ki evet siz doğru söylüyorsunuz falan, bu da cahildir.
Düzdü.
Yani bugün de yarın artık 21. asırda, yani Müslüman memleketlerde bu kadar ki geçmiş bir kültüre sahiptiler. Bunlardan adam...
Yani öyle bir şeraite gelmiş ki o kadar, yani bu cehaleti yaymaya çalışırlar. Günün gün orta çağı İsrail sanki deyir katık karadı ve hamını bunu inandırmaya çalışır. Evet. Halbuki hamımız biliriz böyle
değil. Bu katık kara değil, beyazdı.
Böyle.
Liza bu evvel minci adımı değil İsrail devletinin kurulmasına. İkinci adım da buydu ki nasıl tesmin tuttular? Nedir bunlar, dediler ki Filistin'i biz bölüyoruz, parçalıyoruz, tecziye ediyoruz. Bu kendisi de bugün yani bir tane şeydi. Eğer bunu bir tane konferans koyarlar, bir tane seminer koyarlar, dünyanın bütün o bağımsız aydınlarını, bağımsız düşünürlerini çağırırlar. Herkes biliyor ki günden ışık bir şeydi ki bu Taksim'i, Filistin'in parçalanması Mecme-i İmumi Sazman-ı Milal-i Müttehid'den idi. Birleşmiş Milletler BMT'nin Mecme-i İmumusundan idi ki 29 Novembre 1947'de murid-i teyit yaptı. Yani dediler biz burada...
Yani BMT Başkanı Belyası'nda tespitlendi bu parçalanmaz meselesi.
Bu tarihte Yahuduların yani amarla, rakamlarla, istatistiklerle 32% kulli cemiyeti Filistin'i teşkil verirdiler.
Yahudular. Belli.
Yani der hakikat 5 veya 6 zeminler yerlere sahip idiler. Yani Filistin topraklarında bu 32% 5 veya 6% toprak
araziye
bunlar sahip idiler. Kup. Ama devleti Siyonisti, devleti Yahud bu tarihte geldi 56% seraseri bütünlüğü haki hasil hizi bunları aldı elin. Yani